రేడియో సగలే అమెరికాది రేడియో సగలే అమెరికా ఉచతా కబే హంగ జిమాతాతి గల్గల కేస సాతి లమ పొలక్కడ జల్ కబే హంగ సాతి సదిత్తి మెట్రబాండి దిద్దమి లమ దిద్దమి షనిఫి సొద్దమి తొక్కురత్తి వాషింగ్టన్ డిసి రకండబర్సు సగంతా అఫానురుమో అమ్మ జల్ కబ అగ్గిఫతో తకేన్య కబజమో ఫగోఫి ఇయోడా రేడియో మర్సా ఇంటర్నేటి ఫి సాటలైటి నైల్ సాతిన్ అక్కసుమసి ఫేస్బుకిడాన్ సగంతా కేన్య హుర్డోఫా జిర్తన్ హుండు నగం కేన్య బక్క జిర్తనిత్తి ఇసిన కక్కబ్ అక్కమోల్తన్ గుయాన్ అర్రా కిబ్దాత చాంసారి దమీషన్ బరకుమలమాప్ దిగ్దమీ తొక్కు అక్కలక్కోబ్స ఇథియోపియా తిమ్మో చాంసా కుడ తొర్బ బరకుమ లమాఫి కుడసది కెసుమ్మేసాన్ కేసనర్రా అన్ బఫ్కాడుమురోడాటి tarkaanfiin qoqqobbii yuunaayitid isteets aangawoota Itoophiyaa irratti fudhatte walitti dhufeenya biyyoottan lammanii kan miidhuudha. Bulchiinsi yuunaayitid isteets murtoo kanarra gahuudhaafi sababa isa dandeessisu hin qabu walitti dhufeenyi qabnu akka badu hin barbaannu jechuudhaan murtoo isaanii akka irra deebi'anii ilaaluu qaban ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksiseera. Kanarratti yaada uummataa qabna. Qophii keenya waa'ee Oromoo keessatti obbolaan lammanii xiyyaara hojjechuudhaaf yaalanii ilaalchisee qophii qabna. Dhaggeeffattoota keenya kanneenii fi qophiiwwan biraa qabnaa nu wajjiniin tura. Piroodiyuusariin tamsaasaa irraa Faasil Gabayyooti. Tamsaasaa intarneetiitii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuwwan har'aaf qabnu immoo kan isiniif dhiyeessitu Tuujubee Horaati.
Akka mootan oduu namaaf qabnu kunoo. Ugurri viizaa bulchiinsi Yuunaayitid Isteetsi kaa'e hariiroo biyyoota lamaanii akkaan kan miidhu jechuudhaan ministeriin dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Bulchiinsichi murtii kanaan kan isa ga'u sababa gahaa hin qabu jechuun dubbii himaa ministericha ambaasaaddar Diinaa Muftii dubbataniiru. Hariiroo nuti Yuunaayitid Isteets waliin qabnu akka baduun barbaannu ka jedhan dubbii himaan kun bulchiinsichi murtii isaa irra deebi'ee akka xiinxalu fedhii biyya isaanii ta'uu ibsaniiru gabaasaa Iskandar Fireew jaalallee dhiyeessa.
Duula dhiyeenya kana shabaab irratti jalqabame kaasee otoo hin taane yeroo duula kooriyaatti Yuunaayitid Isteets waliin turre ka jedhan ambaasaaddar Diinaa Muftii hariiroon qabnu mancaanaan Itoophiyaa qofa otoo hin taane Ameerikaanis keessumaa kutaan gaanfa Afrikaa miidhaa jedhaniiru. Gama nageenya eessisuu keessatti Itoophiyaan qooda olaanaa qabaachuun fedhii Ameerikaanotaatu keessa jira jedhanii kanaaf uggurri imalaa fi tarii tarkaanfiin kanatti hidhatee dhufu Ameerikaaf bu'aa hin qabu jedhan ambaasaaddar Diinaa Muftii itti fufuudhaanis.
በኛ በኩል አሁንም እየተባለ ያለው ይሄን ተቀባይነት የለውም ለዚህ የሚያበቃችሁ ምክንያትም የላችሁም።
ገመ ኬንያን ከጀኑ ተርካምፊን ኩን ፉደተማን ቀቡ ሰበባ ከናን ሲንገኡስ ሂን ቀብደን ጀዳን ገርጋስ ጠለነማ ትግራይ ጠቀብሲሱ ከንላሌን ዩናይትድ ስቴትስ ብራ ቆፈቶን ታኔ ሀዋሳ ዱኛ ብራ እርገጤኛ ከናካሴ kan walitti nu dudubbachiisuu fi wal falmisiisaa kan ture yeroo ammaa karaan banaa ta'ee jaarmiyoota gargaarsaa qofa otoo hin taane gaazexeessoonnillee seenanii jiru jedhan karaa banamee jiru lakkii hin banamnee ni jedhu gonkumaa sirrii miti jedhan dhiittaan mirga namoomaa dhaqqabuu mala sababiinsaas jedhan ambaasaaddar Diinaan sochii waraanaa waan jiruuf walii wajjin haa qulqulleeffannu jenne hojjetamaa jiraa jedhaniiru. Gargaarsi marsaa sadaffaan qaqqabaa akka jiru yeroon qonnaas waan ga'eef sanyii dhaqqabsiisuuf ministiriin qonnaa bajata olaanaa ramadee socho'aa akka jiru dhugaa lafa sanarra jirus Ameerikaan teknooloojiin gargaaramtee akka beektu ibsan rakkoon jiru waa'ee bu'aatii jedhan nuti dubbii belbelsuun feenu hariiroon Itoophiyaaf Ameerikaa gidduu akka manca'us hin feenu garuu murtii isaanii keessa deebi'anii haa ilaalan jennaa jedhan. Sararri diimaa kaa'ame garuu jedhu ambaasaaddar Diinaa Muftii abbaa biyyummaa Itoophiyaaf bilisummaa ishee maallaqaan jaarmiyaa fayyaan addunyaas ta'e baankiin addunyaa hin jijjiiru mootummaan yoo jijjiire illee uummanni Itoophiyaa tole hin jedhu seenaan biyyattis kanumaa jedhaniiru.
Paartiin Baalderaas kan hidhaa keessa jiran hoogganoonni isaaf miseensonni isaa filannoof akka dorgoman kaadhimummaan galmeessuuf falmii dhiyeeffate injifatee jira. Hoogganaan paartichaa obbo Iskandar Naggaa dabalatee kaadhimamtoota hidhaa keessa jiran galmeessuuf murtii boordiin filannoo murteesse mormuudhaan paarticha dhimma isaa gara mana murtii olaanaatti dhiyeeffatee kan ture yoo ta'u manni murtichaa galmeeffamuu hin danda'an jechuun murtii addaa dabarsee ture. Paartichi garuu irra deebi'uudhaan dhimma isaa gara mana murtii oliyyannaatti waan dhiyeesseef Misensoni kesan filannoo keessatti dorgomuu danda'u murtii jedhu argatee jira jechuun Tsiyoon Girmaa gabaasteetti. Gorsa naga eegumsa biyyaa kan muummicha ministeera akka ta'an obbo Gadduu Andaargaachoo walitti bu'iinsa dhiiga dhangalaasisu kanneen jaarsummaan gidduu seenan galateeffatanii gochi kun naannoo bira taree Itoophiyaa guutummaaf barnoota ta'a jedhan Yuunivarsiitii Walloo Magdalaa Ambaa Yuunivarsiitii Magdalaa Ambaa fi Godina Bulchiinsa Walloo Kibbaa waliin ta'uudhaan martinuu nagaaf nagaan maraaf mata duree jedhuun har'a magaalaa Dassee keessatti konferensii qopheessan irratti jaarsolii biyyaa abboota amantii sababaalee lubbuu hedduu baduuf qabeenyaa manca'uuf walitti bu'iinsaawwan geggeessaman mala aadaa kan jaarsolii biyyaan fashaluusaatu ibsame. Haala siyaasa biyyattii keessa jiru taansuudhaan waggoottan sadan darban namoonni dhuunfaa ijaa wal ba'uu qabee hanga caasaa mootummaa diiguu bu'uuraalee misooma uummataa diiguu daandii cufuuf walitti bu'iinsaawwan sochii ugguran raawwatamaniiru. Jaarsoliin biyyaa yaalii aadaan baratame. Hojiirra oolchuudhaan miidhaa sila dhaqqabuuf ture hanqisuu danda'u isaanii bulchaan godina Walloo Kibbaa obbo Ijjiguu Malaakaa ibsaniiru. Walloo dhiyaaf Shaamgaay gama dhiyaaf immoo Abegaar jedhamuun jaarsoliin waamaman seera idileen kan dadhabame walitti bu'iinsa hawaasa gidduu jiru furanii jiran jedhameera. Naannoo Amaaraa godina Gondar aanaa Matammaa ganda duukaa keessatti erga dilbata darbee qabee hidhattoonni bifa qindaa'een haleellaa raawwatan jechuudhaan jiraattonni naannoo ibsaniiru. Dubbii ministirii dhimma alaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii har'a ibsa kennaniin waa'ee kanaa odeeffannoo akkan qabaatan ibsan. Jiraataan aanaa Matammaa ganda manduuqaa jedhamu Iyyaayyuu Faqaadee har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hidhattoonni Sudaan dilbata darbee qabee daangaa cehuudhaan ganda investimentii Tumat Marxaraar jedhamu seenuudhaan qabeenya abbootii qabeenyaa sadii saamanii kaanis gubanii deeman jedhan. Obbo Iyyaayyuun akka jedhanitti hidhattoonni kun har'a ganama naannoo sanatti dhukaasa banuu isaaniillee dubbataniiru. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii garuu dhimmi Sudaan waliin wal qabatee odeeffannoo akka hin qabaatin tuqanii jiran. Waraanni Sudaan daangaa cehee haleellaa geggeessuuf bifa qindaa'een ijaaramee cimsee kan eegale mootummaan Itoophiyaa naannoo kaaba biyyattii keessatti duula seera eegsisuu erga calqabee as jechuudhaan kanneen yaada kennan dubbataniiru jette Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa. Guyyaan Afrikaa kan bara kanaa Afrikaa ishee barbaannu hundeessuuf oguma aadaaf hambaawwan seenaa irratti fuulleffataa jechuudhaan barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa har'a dubbatanii jiran qabeenyaa badhaadhinaaf hambaawwan aadaaf uumamaa misooma waariinsa qabu iyyummaa xiqqeessuu akkasumas nagaan akka buufatu gochuuf barbaachisaadha jedhaniiru. Ardittiin rakkoolee sababaa weerara COVID-19 mudatan dura dhaabbachuuf yaalii gochaa innaa jirtu kanatti guddina dinagdee hundaa hammachiiseef illee bu'uura ta'uu danda'a jedhaniiru. Addaddummaan hundee gaffa geeffateef rakkoof saaxilamuu kan ifa baase COVID-19 kufaatii sadarkaa addunyaaf sababaa ta'e. Guutummaa Afrikaaf sanarras darbe injifannoo carraa misoomaa jiran balaarra buuse. Weerarri kun addaddummaaf bulchiinsa dadhabaa biyyoota hedduu saaxiluudhaan keessumaa rakkoo tajaajila eegumsa fayyaa barnoota dhiyeessii humna ibsaa bishaaniif qulqullina naannoo akka hammaatu godhe. Dhiibbaan weerara kana rakkoo qilleensa naannoo kan akkaan biyyooti guddataa jiran miidhu hammeesse. Weerara kana dhaabsisuuf akkasumas dinagdee dandammachiisuu gargaaruuf galma dinagdee waariinsa qabu galmaan ga'uuf talaalliin COVID-19 bifa haqa qabuun mara akka dhaqqabu mirkaneeffachuu qabna. Yeroo ammaa biyyoota gidduutti raabsii talaallii kanaa gamalaaleen walcaalmaa guddaatu jira. Lakkoofsi dhiyeenya ba'an akka agarsiisanitti hanga ammaatti biyyoota Afrikaa keessa dhibbarra harka lama qofaatu talaallii kana fudhatan jechuudhaan muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa guyyaa Afrikaa kanarraa irratti ergaa dabarsanii jiru. Jiloonni ECOWAS waraanni maalii erganni pirezidaantiif muummicha ministeeraa biyyattii to'annaa jala oolche guyyaa tokko booda gara biyyattii Afrikaa dhihaa kanatti imalanii jiran. Kibxataarraa ECOWAS tokkummaa mootummootaa gamtaa Afrikaa qaamonni sadarkaa addunyaa kabiroon ibsa waliin ta'uun baasaniin kan magaalaa Baamaakoo keessatti to'annaa jala ooluun gara waajjira haadhoo kan waraana kaatii cina jirutti geessaman pirezidaant Bahaan Daawuuf muummichi ministeeraa Mokraa Owaan akka hiikaman gaafataniiru. Pirezidaantichiif muummichi ministeerichaa akkasumas ministeerri ittisaa Soleeman Dookuree erga isaan miseensa waraanaa lama keessa hambisuudhaan jijjiirraa kaabinee labsanii sa'aatii hanga tokko booda to'ataman oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan isinii darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi hangawoota Itoophiyaatii fi Eertiraa ورانا باتي جاو تغراي كيسا تغيجي فامي همي سوتي بلالي فتمن كنين هوكوري كعاب سيسوفي تركام فيلي هيكا كباني هنفرطن اتنجة ترتي اغرى بيزا كاوشي بيكسستي جرتي جراتو نكن في نيتو كدوكو اغرى كاوني غوشة سرريميتي كنجدانو يوتان كانم مو اغريشي مدالاوات آجدان وانتوتا بيجتين غوشو كبدي جدان اللي ترريستاني جرو Sahai dam tu tu yada namota walit tika be nuferge.
Madangko wasiu cala jalan kandra tu asmara. Sifni boleh nano ana segedite. Ero koko bi American geke sota biota air traffic to biara kesi kan lalu. Salpa fakacuran da garu salpa miti. Ole bule rakon nihe tu lalu dema. Biya ka America buto miti biya ti koda. Yokanu mo numfaya bijene tofan to koleka ba chun kamu. Ini kun gamat tetapi nadi pansa arah kangeki sudah terenda boleh mo ekonomi sanksi itu terenda ya kan mo kopi dinegde kafe jalan muncul kopi dinegde mula tiga tanjat cuni gamat berarti ni iba kita kawatan malivi nuna kabia adunya sudah pas dari ti kanun ekspor tu gunu konas buale konada gajin konas buane konna akasimus mo alburut garagara berkita balik cura akad dunia ti New York tidak kemurta obi kamaran ni kuni kanaf nanu sanrati economic sanctions tidak baladi mulut e rako utasu muda curan dah jadi jadah garu nama tu jadi umfan itu mata sani kita kalau saya kata ni kun rako itu kun salpada jadi ni biar kita aman mereka kisu kanad dunia jarak tempat kafah kisah kesati tu fadah mungkin itu fajun kan mo wan tu kalung gua jadi lalu dari ni inomaju boleh oleh kesat kerati gambaran rakut insan boleh fikiran dari yat umida wan jadi akan ni jelma muncul
gambar Amerika sih muamma koko bika nak tahu dan dursa ita mereka muamma biar kan kesat juru korak cisu nak kasus rakolej ram korak cisu ni mutman biar tiada akar dursa wanta kesus satu muda tekan akar ni format tekan nu halagara garam je sura dursani kok kopi kan rata pura curhat nama ni ke kan jero gama ke itu malah itu
dursani ya ke kecik kan dan ni jero jero kawan akan nama toko ti dapat orang ni macam utama biota warna besar ni kanan ifan di sani dapat orang ni bayan sani jero ada touch arab jero ma adua yang khusus atresi utama adua yang dia kan jila curhat wuyu dari tv di jero garagara rapi isa garagara bahasa tuan way mita mereka nama coba kita wajibal kawat wajib Amasi abhanga ratus musiman akan musimat gama diplomatik staff di Taiwan baru sih. Jero ada tadi kerana bahasa Amerika sih, wanita kan akan rati rapun kungkuni untuk negara orang ini. Wanjat media bisnis ni jero kerana rati ibsain pasu negara. Gama berarti mo aku masih tinggal dapat wanita macam musimah warga western ni kanan fund tani. Jero ada tadi hala itu paket sejuru kana. Ibsan basu, ibsa sana, yaro toko toko mutuman kopi surah fijala, yaro gara gara timo, namo tukung fan kopi surah yaro timo, mutuman gara gara ni yaro san pesadisi fasad, aga amaturi, wantici, wan ari ki ante da jade yad, ganap nano diplomasi tiwa tiho jeta maju, lafada usada kan arge jun.
Muzayyo tegafan jirama, jirata, magala, kintineti, imma, visa, ila chise kokobi motuman america ethiopia rakae ani dogogorada hariyobi yota lamanis kamba kamboneda jiretan amana akasitan futdae jechuda malifi imma hala yero ethiopia yodalle ethiopia wago tejuda rakko ke surte o gantoni durani ethiopia rakko ke sabusani junta yokini mo tibelle to kanjonu kun kinya kan ethiopia rakae ofifu barbadae jechuda Kanaf Ethiopia ni yero kanat cahumsa ke sejirti. Yero cahumsa timo rakko heddu to mulata. Biya kamu ke sati sirni muofan to kukufe sirni haran yero ijaramu rakko wan mudatan nijiru. Kana ke sati rakko kan hubacura taburan murte Amerikan debasite murte aganati ke so biya kan jace ke sanggalkine akasumas hariro wakumata kibatoko dikjama olip Ethiopia bi Amerikan Wanin kawan, sana lekan ilah cik Sanggar cili dah cula. Karena berarti malin ni, wahundum tu, anak murta, jitu Amerika le mulisai cula. visa yo kabatani gara ko dufu indande sani yo wana njede hojira no wajina kasbochu indande sani yo wana murte sani murte sine karshi sini ergu dollari sini ergu jechurani wan american amasamas dabasi tukun gari mi techura biye tokko biye wole batate biye firmadu tate biye akafetati bultu imma kesto bi irratti dubbachu dan kabulchi tumale biye fede sudan ethiopia ke sagala eritran ethiopia ke sagala djibouti ethiopia ke sagala imma ethiopia haka ke sagal patani je kun surri mi techura kun karabratin kanin dimulisu ethiopian harra imma laga abba irratti cicite utinsa bishani marsa jel kaba gagiste jirti marsa laba fanis gagge famu daf kopi hundi tumurama iro jirutti murte na kasir arbun malinni kidata warri guddina ethiopia jajjabachu ethiopia warra himfene walin hariro kabachu le mulisa chuda garu waluma galatti rakko keso rakko biyota olla rajdu fani yotes rakko america dabalate biye kamir rajdu fuyote ethiopian barakamu inji fatte asge semale hal biyata ke satti ufti asge se biye chuda danka ke satti ufti asge se challenge heddu de barsite ufti asge se wogota heddu durani yochi de biye lakofnes biyun heddun ethiopia gilbe fachi chuda bua heddu taisa turani karhun de intalisne fulwetis inji fanne fulwetis deemna yar jedun ka baychuda
american kan ishin kokobbi visa da ethiopia fi ertran ragote fi waranana no tigray ke satti gaggefa majru wali wal qabsi sudan halitti itamirgana mo ma nanno sanatti mudlacha jiru akkasumas wontonni adda adda waranana kan ke satti tarkam fi yero fudatamu itamirgana mo ma agar sisa wanjru wanjedura ka wudani da gama kanano akamillaltani
ugaru bachu fi pplf waggota digdami saddeeti oli ethiopia keessatti dhiitta mirgana dhala namaa irratti geessisaa tureef american yoo tole waraqaadhaan beeksa baasaa ture malee murtee akkasii hin dabarsine jechuudha waggoota hamma kanaaf hooggantoonni tplf lammiilee ethiopia mana hidhaatti yeroo bidirsaa turan yoom akkas dubbatan hooggantoonni tplf oromoo hidhaa oromoo ajjeesaa oromoo biyya aariyaa hamma isaan turan yeroo tokko ba'anii hooggantoonni tplf ameerikaa hin dhufan jedhaniin beekani hoogganaan tplf ethiopia keessatti yakka raawwachaa waggoota 28 yakka raawwachaa ameerikaa keessa naannaa ture ameerikaa keessa qarshii kaachaa ture viizaa gosa adda addaa qabaachaa ture jechuudha har'a ammoo hooggantoonni tplf kufaniiru daaraa ta'aniiru kana booda ethiopia keessatti aangootti hin deebi'anii kanammoo kan taasise humna lammiilee biyya keenyaati jechuudha kanaaf tarkaanfiin isaan irratti fudhatame tarkaanfii sirriidha maaliif haalli tigraay deebi'ee ijaaramaa jira kanammoo kan deebisee ijaaru eenyu mootummaa ethiopiaati maaliif tigraay ethiopia keessa waan jirtuuf jechuudha haala kanaan dhiittaa mirga namaa achi keessatti gaggeeffame kanatu ta'ee sanatu ta'ee waan jedhanii qoqqobbii viizaa gara kanaan qabsiisuun miidiyaalee irratti tplf isasii tafaa jechuudha
tole maqaan koo Dirbaa Tolasaan jedhama jiraataa magaalaa Finfinneeti tarkaanfiin uggura viizaa ameerikaan qondaalota Itoophiyaa fi Eertiraarra keessa kun akkamitti ilaalama kan jedhuufi akka bilisummaa biyya tokkootti gaafa laallu biyyi tokko bilisummaa mataa isheetii qabattee ergama mataa isheetii tarkiima mataa isheetiin buluunni dirqama kuni sirna dimokiraasii keessatti waama beekamaadha. Gama biraatiin gaafa laallu garuu siyaasa biyya keenyaa har'aa hojii wal bukkee qabnee gaafa laallu siyaasa biyya keenyaa waggaa sadii dura yeroo hooggantoonni jijjiiramaa jedhaman gara aangootti dhufanii jalqabbii gaariin tureera. Ummanni keenya qabsoo bal'aa geggeessaa tureeti gajjiirree taasisu wareegee jira geggaluu dadhabee uummata kanaaf jecha wareegamee qaqqaalli hedduun kaffalamee yeroo inni itti dhufee jedhee bilisummaa kan waan argeetti ijjisaa tureetu ture suni barii gaarii ture jechuun danda'ama fuuldurri keenya ifa jedhamaadha ture. Sunsuun hundumtuu garuu duuba deebi'uudhaan jechuudha yeroo muraasa gidduutti qabsoon geggeeffamaa ture injifannoon galmaa'eera jedhame hunduu duwwaadhaan baay'achuudhaan gara booddeetti deebi'ee gara mirga namoomaa mirguma dimokiraasii qofallee tundaanee mirga uumamaan namni waaqayyo namaa kennallee irrootti hiitamuu jalqabee gara sanatti boqonnaa haaraan jechuudha boqonnaa haaraan kalee sadeen gadda uummatichi beeku itti gammadee sun hundi cufamee boqonnaan namni mana dhaa keessatti hidhamee mirga isaatiif falmachaa mirga waan balleessiif immoo itti gaafatamuun turre jiru achii baafamee ajjeefamuun sun jalqabee jechuudha gama Tigraayinis gaafa laallu tigrai kesetama orang tuh masih raja sama orang tuh masih raja jika seperti itu dia dani semara kesakau taka kesakau kungkung gak pada lu mereka demokrasi kalau tuhnya ni mereka tuh orang nanti kamu sabar untuk sesuatu kalau kami lada mungkarin turre kanawan perkampi ni American ama sudah tajuk kesuma orang isti pun pada tajuk aku ni madalar ya dah nak ugesu toko takkan amat umpat tu.
Kan dhaggeeffachaa jirtanu as Washington DC irraa kan isin darbu raadiyoo sagalee Ameerikaati qophii itti aanutti ceena. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa sibuu siree keessatti obboleewwan lama xiyyaara hojjetanii dhiyeenya kana balaliisuudhaa fi yaalii gochuu isaanii dubbataniiru. Obboloonni lamman Biqilaa fi Lalisaa Daani'eel Galataa jedhaman xiyyaara hojjetanii maqaa Oromiyaa jedhu itti moggaasnee jedhan. Yuunivarsiitiin Wallaggaa obbolootan lammanii fi kompiitara laaptooppii badhaasuudhaan kan kabaje yoo ta'u hojiin isaanii uummata biratti simannaa guddaa argachuuf hojii kalaqaa itti aanuu fi kan isaan onnachiisu ta'uu dubbatu.
Ani maqaan koo Biqilaa Daani'eel Galataa jedhama. Kanan irratti Wallaggaa Bahaa aanawaa magaalaa Galatee ji'aajaatti magaalaa Sibuu Siree keessatti maatiidhaan wajjin hojjennee tachumattan xumuree sadarkaa tokkos sadarkaa Eepiskoppaayinas.
Mee walaabarru Lalisaa Daani'ees?
Tole anis Lalisaa Daani'eel Galataa jedhama obboleessa Biqilaa Qoxosuu Biqilaati.
Mee umriin keessan mee?
Umriin koo ani 18 inni 19 kanan nagaddees aanaa Sibuu Siree ganda duwwaa lama keessatti nagaddee kanan barumsaa koo yeroo qabaaf oolmaa daa'immanii kaatolik chorchiidha itti aansuudhaan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa aanaa Sibuu Siree haayiskuulii akkuma sadumaa immoo mana barumsaa qophaa'in aanaa Sibuu Siree piriippii barana barachaan jiraa jechuudha.
Lamaan keessaniyyuu mana barumsaa qophaa'in haa barattu?
Inni waggaa tokko na dursaa COVID-19 inni qormaanni dhufee fi ganaa deemaa garuu.
Eessatti ramadamte Biqila?
Ani Adaama saayinsii teekinooloojiidha kanan eessanii.
Mee waa'ee xiyyaara hojjettanii natti himaa yaada isaa eenyu jalqabee waa'ee obboloota lamaanii Wilbariif Olbir Raayitiinis akkasuma wal qabsiisaatiinaaf kaasaa.
Waggaa ibbaa deeggama seenaa hojjetanii darbanii kana geenye erga pirojektii kalaqaa kalaqneera. Kana jechuun daa'imummaa keenyaa kaafneetu kalaqaa kanatti kan guddanne kalaqaa pirojektii xiyyaara xixiqqoodhaa kan nu yaallachaa ture kan nuuf guutuus haadha keenya meeshaalee xixiqqoo nuuf bituudhaan akka nu kanatti guddannuuf fayyadu waan qabduuf kana kana nuuf guutti turte. Sanumaan sadarkaan barumsa keenyaa fi sammuu keenyaa bishaaqaa erga dhufeeti mul'ata fageessanii yaaduun keessa keenyatti dhufee keessa keenya dhaggeeffanne lamaan keenya ol mari'a. Inni sadarkaan hojii keenya hojii mul'uu nagaduus waan hin taane oolluu fi madda galii kanaa maal akka goonu qoqqoodinsa maalirraa kooshinuu mari'annee sanumarraa wal qabate har'a sadarkaa xiyyaara Oromiyaa jettu kalaquu yaanneerraa jechuudha.
Yoomi kan kalaqxanii meeshaa akkam akkamii fayyadamtanii meeshaa sana ho'eessaa fiddan maaliif Oromiyaa jettan?
Oromiyaa kan nuti jenne kan dhalannee Oromiyaa keessattidha. Nuti kan guddanne Oromiyaa keessattidha. Kan baranne Oromiyaa keessattidha. Kan nuti hojjennes xiyyaaricha Oromiyaa keessattidha. Dhumnisaaf jalqabbiinsaa Oromiyaa keessattidha. Turraatti kan inni ta'u Oromiyaa keessaadha jechuudha gara fuulduraatti.
Kan inni oomishamu.
Kanaaf Oromiyaa jechuu dandeenye.
Biqilaa xiyyaarri kun mee maal maal of keessaa qabaa? Hammam ga'aa? Hammam dheerataa? Nama meeqa qabataa? Waa'ee xiyyaarichaa gabaabsaati natti himaa.
Xiyyaarichi kan inni irraa hojjetame meeshaalee naannoo itti argamanidha. Fakkeenyaaf meeshaalee moodarni ta'an keessan jiran amma fakkeenyaaf aluminiyeemii duraa aluminiyeemii warreen akka aluminiyeemii aluminiyeemii kun akkasumaan jiranii xiyyaarotaaf kan malanidha ture garuu hin jirani. Furguggee yookiin piroopoolariin jedhamu illee aluminiyeemiidhaaf hojjetamuun ni mala ture. Garuu nuti kan irraa hojjenne muka waddeessarraatiidha. Muka waddeessa salphina qabaa jabina immoo baay'ee muka cimaadha mukoota jiran keessaa hojii isaa ijaaruudhaaf immoo namni tokko ittiin dhaabbachuudhaaf lafeen isa barbaachisa sibiilonni inni barbaachisu biilotuma mana ijaarsaaf qarshiidhaan bituudhaani lammaffaa qorqorroo mana ijaarsaaf yookiin immoo bareedinaaf. Namni fayyadamne ispoonjii fayyadamneera keessaatti maaliif sagaleen yeroo injiniin iyyutti qorqorroo fi wantoonni sibiilonni yoo warri gan riga ta'umanitti sagalee nama jibbisiisu waan uumuuf ispoonjii fayyadamneerra baga dikisa lewantoni akfinfa gamani sani yokin kirin sani bayede derawante si sani fayedemera develatemmo injini motorcycling alam jikin fayedemni mugata genya ngombachu dajja namni karofade moan ya depragauni dadawante yedi bragauge rajechu sistemiti inni ka mugaderawante yedi hankina dagum wantakana nambisu kan jernu kesu wanumeti dagametu kana fayedemni chuan kesu sente duwatinama afur fundretin mo nama lama fujuan dandaufi lama politikal belkete sa karaki sayolite anafi bikilabitatu fundretikal belen lama kenya tawenda kanam nama jaka wachi benda
isin balali sisto lechu orajel kawrada
ejeno
mitrami kadeta mitrami ka delga fredini sachu
acholinta la farati da binamati metra lamada winginsa
balin sachu
bitama murgat metra torbada kesatiti metra afrifi walakada jechuda
mali kan balali sin orke wana kan ni balali ugo ojechura foye surat onti siyara jirta yojrat
video raga disamita media lanet kuti ammo murta ila farata yes kidira nida kan ni fiki tu da farata uske ya gate to yote yero sana ti jini sa turako to yaka buru sana injini da ramu shali sakange di bulle injini sarako ante eti injini onto injini ante eti force yo kan ni mister da sa ko ante eti rotationally baye wan abuti sakana fa rako injini ante da kan ni bala ngabe chuda kuti ya li sana gaje tanne ra na moni nu ya da to ni moka ka wakata ni ka ni ka un ka na jaran gadi do bu kenya dubada rako injini kenya ante jenni na moni nu ya da to ni moni nanno
ama injini sana argatani ti fayedamu da yali sin goda dirtan jira yero amma kana tali ra david an amma siyali balali su gochu tiyaru mojjetan kana rati wan foyo kan bra wan dabala mu kan bra wan ti siyatan jira
eyi no wantanu ya ne jira kun ni masajal kabada kan ma ina ga to mulka jinne su tarsanki dukta famanu yari ne be shan gane shi ala masa fatan takatti mu faman mo faman shi ya ra to sa wan erge ne ci amma ne erga da bar sacha jira specially na mun ni ala rajrani oran to ni ala rajrani sharanjal kaba oran ne ne shi na bu da fi kun yo mun ni ka da bar sa yar gan ne da bar sa kana erger gan ne ala tisa 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 to yoron rasaf arganni amma uguma abaga abba chunan de mujenye fasan mukin yana su ne barun su charatun da ne mun da take mara wanto garafin da ta dirka wa da amma kana da barun su adda ta akan latan da gara da tsara
university in wallaga lamanki sani fiyu laptop sini kendo da kan nagenye meiwaye kana nutima kana jala timu oso kunkunnu gutame yada tiyara balali su fi tiyaro ta kan nembro jechu kenya nuf milke sudan da wanta sinjata yojrat bikilan tituru
bada saga hajima ta wanda gain university nuf ko dikaba duki garu bada sakan bada hamne yero nu mitimu da kenya adunya facebook yo kana dunya online kana da tiro sana da da hamne mun ni kenya dugu majrachu sa yero sana da kan bara kan sanu ma wal kala ga bara sana mo electronic shock kana laptop kana ta ko mu flata na mo dugu majrachu na rashin su jirachu sa ni yarwa jala nu mudusa dr hasan yusuf ga sa wa da sai na ni rawo ta ni bai
yeno bayin gannu kin so kun 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 gutame tala to jin kun fili kawdan da wanta sin jettan yojrat lalis
barun sa utu argan ne ke shin kun abati da fi naftin warbatsa to kofa baka workshop piniti o jodamu fi baka lan ta ufi te kof da jeto yare ki
baka ni rakaw baka ni kubat
baka ni kubat fi baka ni rakaw kana laftin warbatsa injini doko lamafa almuneni isma warbatsan jiro dikeliyo ki tagalle wanda duk da nan ji fa ku ta man jenna kana fe ummat kenya unduma jini mo galato ma
matin ke sanan gam sin jajjabe su me
arne kenya da ummatin kan ni gudi sai isani mo ga ni sha kana no bitu yanto no nda ammanu ti sadarkanu projecti gudda kana rage nyetti mai ko tikka ga brili ke tatte kan shin mun da kenya ko sura na fana da batte ci arne kenya no bolon kenya ne jajjabe su
obulu talaman bikilafi lalisa daniel galata maga kabjento dalagi fatto tan guddan singalati fadda jawada tufati milkanja
ayi galato masinalle wa rivi
Radio Sagale America galgala keessa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00tti meter bandii 22 yookiin kiloheertzii 13765 irratti meter bandii 25 yookiin kiloheertzii 12040 irratti akkasumas meter bandii 31 yookiin kiloheertzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bu'a.